Blaðsíða 99. Heimildir og heimildavinna. Þegar þú vinnur að heimildaritgerð eða skrifar annars konar texta sem byggist á heimildum, þarftu að búa yfir ákveðinni þekkingu efnið sem fjallaðir Í sumum tilfellum veistu sjálfsagt heil mikið efnið, til dæmis ef þú skrifar þitt helsta áhugamál, uppahald stýrið þitt eða land eða stað sem þú hefur nýlega heimsótt. Í öðrum tilfellum vantar þig þekkinguna og þá þarftu að kynna þér málið vel og afla heimilda. Hvað heimild? Heimild þar sem þú finnur vitnesku, upplýsingar. Heimild getur til dæmis verið alfræðirit, fræðibækur, dagblöð, tímarit, vefsíður eða fólk með ákveðina sérfræðiþekkingu. Við val og heimildum þarf að beita skynsemi, greinandi hugsun og gagnrýni. Mjög mikilvægt að greina á milli áræðanlegra og óáræðanlegra heimilda, það hverjar eru traustar og hverjar ekki. Í uppflettiritinu Heimir, handbók heimildaritun, eru gagnlegar upplýsingar sem við hvetjum þig eindregið til að kynna þér. Svona ferðu að. 1. Þú leitar heimilda og skoðar fleiri en eina heimild. 2. Þú skoðar heimildirnar með gagnrýni að leiðarljósi og metur áraðanleika þeirra. 3. Þú vísar í heimildir og skráir jafn óðum hvaðan upplýsingarnar koma og hvenar þær eru sóttar ef er að ræða netheimild.